Okay. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi di podcast Eduardo, podcast suka-suka. So, hari ini adalah episode yang ketiga. Untuk hari ini gua mau ngomongin soal experience, pengalaman kalau tinggal di working hostel selama di Australia. Dan gua gak sendiri hari ini. Ada temen. Kalau kemarin di 2 episode awal gua sama housemate Andre, ini adalah temen ketemu di working hostel.
Teman seperjuangan.
Oke, kenalan dulu, silakan.
Kenalin, nama gua Ardian.
Dari mana?
Ya, dari Pontianak, Kalimantan Barat.
Dari Pontianak. Oke, Ardian. Sebenarnya gua lebih nyaman panggil CJ sih karena yeah. Kebiasaan aja.
Itu panggilan gua sih, CJ.
Oke. Okay. Gimana kabar, J? Baik.
Baik.
Maaf kalau mungkin agak ada sedikit noise ya, karena kita
lagi nongkrong.
Lagi nongkrong, anak nongkrong mariba kita. Oke, okay. Seperti yang gue bilang, kita mau ngobrolin seputar gimana sih pengalaman tinggal di working hostel. Karena kita pernah tahun lalu, tahun 2018. Mungkin gue akan mulai dulu ya, ntar gue akan juga nanya-nanya sama CJ. Jadi kami ini ketemu di Tolga Backpackers. Di Tolga itu kayak kota kecil, dusun, desa gitu, desa sih, kecil gitu sih. Lokasinya kalau dari Mariba itu sekitar 40 menitan lah ya.
Enggak,
30 menit.
20-an.
20 menit ya? Iya. Oh iya, 20 menit, sorry, 20 menit. Sekitar 30 kilo lah, 20 menit. Enggak terlalu jauh banget. Kota kecil banget, terus di situ memang yang setahu gue memang ada dua hostel. Ada dua hostel, terus yang memang isinya memang backpacker semua ya. Dan ya mereka mostly menyalurkan tenaga kerja backpacker ini ke beberapa farm di sekitar ya. Nah kebetulan gue masuk tahun Januari 2018. Kalau lu kapan sih masuk?
Gue masuknya
lebih deket
Februari itu sekitar tanggal berapa ya?
Apa?
Sekitar pertengahan Februari lah.
Pertengahan Februari ya? Nah kebetulan waktu CJ datang itu pas lagi musim hujan sih, jadi memang kondisinya memang
betul,
memang berat. Jadi kita, nah caranya gini, kita mulai dari awal lagi sih. Apa dapatnya working hostel ini? Sebenarnya kita dapat dari satu
agency,
what so call ya, what so call agent di Cairns. Jadi ada satu agent gitu terkenal banget di kalangan teman-teman backpacker terutama Indonesia. Mama Eji namanya. Jadi
ya, teman-teman mau datang ke Cairns pasti tahulah Eji gitu.
Di Cairns Adventure. Yeah. Cairns Adventure lah, aku lupa namanya.
Adventure Cairns and Beyond.
And Beyond, nah right. Itu dia. Jadi di situ tuh selain agent tour, dia juga menyalurkan tenaga kerja gitu. Mm-hmm. Jadi nantinya kalau teman-teman datang ke situ, selain bisa kalau misalkan mau jalan-jalan, teman-teman juga bisa nanyain soal kerjaan. Nah memang mostly kalau di area sekitaran Mariba dan sekitarnya, kita bilang di Tablelands area, yaitu meliputi Atherton, Tolga, Mariba ini, biasanya dilempar ke working hostel. Begitu. Dan dijanjiin, lu dulu janjiin apa sih waktu masuk?
Gua dijanjiin ke Western Australia bagian bakery. Tapi sekali sampai di sana beda. Dibilangnya udah dapat orang.
Oh gitu.
Pegantiku. Terus gua dilempar lah ke working hostel.
Oke. Nah, malamnya bersama sih. Jadi waktu gua datang pertama kali itu gue datang sama Edgar. Nah kebetulan sebenarnya kita mau ngajak Edgar, cuman Edgar hari ini tuh kerja. Datang terus sama satu lagi namanya Redo, kita ketemu di Cairns, terus kita berinisiatif untuk datang ke Ezi ini. Nah di hari itu kita mau kerja nggak gitu, farm job gitu. Oke. ditawarin waktu itu avocado karena memang
lagi seasonnya. Ya, kita,
katanya sih lagi seasonnya. Cuman pas sampai di tempat nih, kita masuk working hostel, kita dapatnya di Mango Farm. Sebenarnya enggak yang jauh-jauh banget sih. Yeah. Cuman karena memang avocado waktu itu memang belum sepenuhnya start. Jadi dan mango season udah mulai di penghujung musim karena udah mulai masuk.
Ya gue dapatnya hari itu juga mango pertama-pertama.
Pertama, berapa hari kerja?
Gue picking itu cuma seminggu. Habis itu sudah selesai, pindah ke pruning.
Pindah ke pruning ya. Masih beruntung.
Pangkas-pangkas lah pohon mangga.
Aku tuh cuma seminggu pertama cuma kerja 3 hari.
Iya.
Kerja 3 hari, habis itu di-cut. Terus gak dapet, gak ke bagian pruning.
Ya.
Terus sempat dapat cash job. Terus habis itu baru nih di bulan Februari aku dapat mango juga pruning.
Ya.
Tapi di farm yang beda, di sekitar Mariba juga. Nah, gitu. Jadi
mana itu?
Apa?
Ceritain pengalamannya lah pruning.
Pruning ini sih ya, apa?
Menguras tenaga lah itu.
Pegel sih. Panas pasti karena kalau teman-teman menyimak kedengerin episode 1, 2 aku bilang tantangannya kerja farm itu cuaca.
Iya.
Panas banget.
Iya, apalagi Januari Februari itu summer
itu gila.
Iya.
Tembus 40 sih.
Iya.
Kalau farm yang benar ya, farmer yang benar atau farm yang benar itu biasanya kalau udah lebih dari 40 mereka suruh kita berhenti.
Iya, berhenti. Iya.
Karena itu udah
terlalu panas.
Terlalu panas. Tapi nah, resikonya kena heat stroke.
Iya.
Nah, tapi enggak semuanya farmer itu kayak gitu.
Iya.
Jadi ada yang kejem lah.
Iya.
Pokoknya hajar terus. Iya. Kayak gitu. Terus itu sih. Jadi working hostel intinya kita dijanjiin apa dapatnya apa. Jadi kalau teman-teman nanti masuk working hostel ya lower your expectation karena kemungkinan bisa berubah. Nah, berbayar enggak? Pasti berbayar.
Iya.
Jadi untuk ke SI mungkin beda-beda ya. Ini kita ngasih satu contoh karena kita pergi ke satu agent yang sama. Kita bayar membership itu $40.
Iya,
$40
membership.
Untuk ya intinya member lah.
Iya. Jadi tahu segala infonya lah.
Tahu segala informasinya. Terus kalau nanti kita dapat kerjaan, untuk kerjaan yang 3 bulan itu waktu itu
200.
200 ya?
200.
Iya, $200. Iya. Untuk kerjaan yang 6 bulan itu 400 kalau enggak salah.
400 ya kalau enggak salah.
400. Tapi kerjanya bisa macam-macam.
Udah naik,
lagi, kita enggak tahu.
Iya.
Terus kira-kira kalau ditanya periksa enggak tuh 3 bulan ya. Balik lagi untung-untungan.
Iya,
karena tergantung musim, tergantung kitanya gimana karena ya kan ada beberapa teman yang masuk di working hostel ada yang ngeluh juga, wah kok kerjain 3 bulan kok ternyata selama 3 bulan banyak bolongnya ya. Balik lagi soal kondisi, soal maksudnya masing-masing, artinya lu sendiri gimana nih, artinya kerjanya bagus nggak, lu merasa kerja lu bagus nggak gitu. Karena itu akan menentukan juga dapat kerjaan atau enggak.
Tapi nggak selalu kelempar ke working hostel sih, ada yang ke hospitality juga, ke hotel.
Iya, tapi enggak, walaupun enggak banyak ya.
Iya, enggak banyak.
Karena di Tolga itu memang ada satu pub gitu, satu barat resto yang juga kadang minta backpacker juga dari Tolga.
Iya.
Walaupun enggak banyak, tapi ada.
Iya.
Terus ada yang memang dipekerjakan sama hostel untuk cleaning.
Iya.
Nah, kalau cleaning itu nantinya dapat potongan 50% rental ya kayaknya.
Iya.
Kalau 50%. Jadi per minggunya kita harus bayar 200.
Iya.
Kerja nggak kerja itu bayar 200.
Iya.
Tapi untuk transport kita nggak mikir.
Iya.
Terus ada jadwal belanja ke supermarket itu seminggu 2 kali.
Iya. Itu Senin sama Rabu.
Senin Rabu. Hari Jumat itu opsional tergantung.
Iya.
Jadi Senin Rabu itu yang pasti. Terus bayarnya 200 seminggu yang memang lumayan mahal, dan WiFi harus bayar.
WiFi harus bayar, laundry harus bayar. Sinyal susah dapat.
Sinyal susah dapat. Terus nah, kalau mau ngelakuin pekerjaan cleaning di sana, itu dapat potongan 50%. Jadi cuma bayar rent 100 doang.
Iya.
Gitu. Terus apalagi ya, pengalaman enaknya apa ya?
Enaknya sih tuh banyak backpacker dari
luar,
segala penjuru dunia lah.
Iya, jadi banyak teman sih lah ya. Ya.
Banyak teman bisa sharing kalau masak sama-sama.
Ini sih ya, jadi bisa ngerasain ya. Apa? Ngerasain makanan.
Iya, makanan.
Iya, walaupun nggak semuanya ya, karena ya. Kalau udah kerja itu biasanya males kan.
Iya.
Ya. Itu pasta $1 tuh udah jadi andalan.
Iya.
Tapi kalau pas lagi libur. Kebetulan kita lumayan sering ya masak-masak ya.
Iya,
sama teman-teman dari Jepang, iya. Terus teman-teman ada satu teman kita itu dari Slovenia, dia juga iya. Jago masak pasta. Mm-hmm. Terus ada yang chef juga.
Iya.
Orang Itali si Kata Mario. Iya. Itu beneran chef juga itu. Itu terus teman-teman dari China itu beneran itu hobi iya. Masak sih beneran. Iya.
Dari Thailand
itu juga hobi masak yeah. Dan kalau masak
setiap
tuh selalu
hari, yeah.
Itu masaknya tuh enak-enak banyak bagi-bagi. Jadi bagi-bagi yeah. Itulah. Nah teman-teman dari Indonesia juga kita
cuan lah sedikit
ya. Kita sering-sering ya lumayan lah ya karena waktu itu di orang ini ada berapa ya, gua, Edgar, Redo, lu
sama
Agus terus Sally sama
Helen ya yeah.
Ada ya, sekitar berapa tadi? 7. Lumayan lah gitu.
Lumayan.
Jadi ada temennya yeah. Terus sering masak bareng terutama kalau libur.
Iya. Yeah. Tapi ada ini juga sih di working hostelnya itu ada peraturan enggak boleh party dan enggak boleh minum minuman keras.
Nah, ini yang jadi
yeah.
Ini kocak nih.
Iya. Yeah.
Jadi beberapa working hostel itu ngelarang melarang yang tinggal di situ untuk minum alkohol
iya.
Ketahuan bakal dikeluarin.
Iya, bakal dikeluarin.
Ya akhirnya diem-diem sih.
Ngumpet-ngumpetan
iya. Karena yang enggak yang parah-parah banget sih. Kadang ya kita habis
ya, cuma minum-minum untuk refreshing lah. Iya.
Weekend gitu beli bir, iya. Minum santai di kamar. Iya. Nggak pernah yang minum di tempat terbuka makanya
yeah.
Karena kan ada common space nih, ada common yeah. Space itu buat masak, jadi dapur terbuka gitu yeah. Sama yang dapur tertutup mm-hmm. Terus sama kayak entertainment room gitu
yeah.
Itu ada ruang TV nah di situ tuh biasanya ada yang ya memang teman-teman pada minum pada nonton film sih
yeah.
Cuman alangkah baiknya kalau memang ya di kamar lebih yeah, safe yeah, gitu terus yeah. Ya paling ntar ketahuan botolnya banyak gitu doang
yeah.
Asal nggak ketahuan pas minumnya dong aman
yeah.
Gitu terus
apa lagi ya
paling kalau pas hujan itu sih karena kita pernah waktu itu tuh memang satu hostel tuh nggak
yeah.
Nggak kerja semua karena memang hujan yeah,
karena memang hujan lebat
hujan badai sih
hari-hari
badai kalau jadi memang hujan jadi hampir semua yang di hostel tuh nggak kerja
sampai banjir loh kamarku
iya sampai banjir terus ya itu sih jadi yeah. Jadi ya jadi ya udah kerjanya cuma ngumpul
yeah.
Kalau pas nggak hujan kita biasa main bola karena yeah. Kebetulan adalah kayak lapangan
gede gitu
dan waktu itu emang pas rame-ramenya sih yeah. Ya jadi banyak teman-teman untuk ngejar 88 hari AKDs untuk yeah. Second year lumayan pada ngumpul di situ dan yeah. Kalau pas lagi rame gitu memang nyenengin banget sebenarnya
yeah. Tapi sekarang working hostel itu udah nggak ada backpacker dari luar lu yang apa ya backpacker dari mancanegara gitu sih cuma dari Vanuatu
Islander ya
ya Islander
Pacific
sama
Islander ya
Timur
aku
ya? Dengar dari temanku yang Vanuatu
itu oh gitu
ya
mungkin karena mungkin beda manajemen kali ya
beda manajemen
karena ya. Memang ada sempat beberapa teman yang setelah kami cabut ya. lu berapa lama di sana
aku di working hostel ini sekitar 2 bulan.
2 bulan ya?
Iya.
Nah, gua waktu itu 4 bulan karena gua mikirnya
ya
make sure dulu bahwa kerjaan gua safe gitu. Karena si Jay waktu itu lo dapat Hofam ya, Jay.
Iya,
relatif safe ya. Terus
gua
pindah. Mereka dapat apa? Dapat transport juga disediain transport dari Famnya jadi
ya.
Dia yang duluan pindah ke Mariba. Nah, gua pindah di bulan Mei kan enggak sampai
ya.
Akhir.
Iya.
Belum sih juga ngasih tahu udah pindah sini aja dong gitu
ya,
karena
ya.
Lebih murah pasti
ya,
100 doang terus kebetulan tempat kerja gue deket dan gue dapat sepeda ya. Jadi ya. Akhirnya setelah 4 bulan kalau nggak salah karena gue masuk ya 4 bulan gue masuk bulan Januari bulan Mei gue cabut 4 bulan akhirnya gue pindah ke Mariba
ya
selama 4 bulan memang ya pasti ya bayar mahal banget ya. Karena itu tadi kalau pas lagi nggak kerja artinya kehilangan kesempatan buat dapet duit selama 1 hari yang ya iya averagely 8-9 jam bisa dihitung sendiri berapa kehilangannya. Terus kita pernah yang bolong, jadi pernah seminggu cuman kerja 3 hari, kadang kerja cuman 1-2 hari ya. Cash itu pun juga nggak panjang. Itu juga lumayan jadi costly sih kalau di working hostel. Cuman buat teman-teman yang nggak punya kendaraan mungkin itu jadi pilihan yang
ya
boleh dibilang pilihan opsi yang ya relatif oke sih, karena nggak perlu mikirin transport gitu. Karena kalau teman-teman tinggal di share house, nggak semua farm itu menyediain transport. Nah, teman-teman harus mikir sendiri kalau aksesnya memang jauh. Nggak ada FYI aja, kalau di Mariba ini nggak ada bus yang memang ya arahnya sampai. Ada bus, cuman jamnya tertentu aja. Itu pun juga nggak yang bisa berhenti di sembarang tempat. Jadi kalau teman-teman mau kerja, lebih mudah, lebih praktis kalau punya kendaraan sendiri. Dan nah, Bapak CJ ini yang punya kendaraan sendiri bisa tahu nih cost-nya kalau punya kendaraan.
Punya kendaraan itu ya hitung-hitung mobil, kalau mau mobil di sini itu sekitar yang murah itu yang murah dan bagus mesinnya sekitar 2000-an dolar sampai 3000-an. Itu udah standar. Kalau di bawah 2000-an itu ya aku nggak guaranteed, ya hati-hati mesinnya ada yang rusak
karena,
atau apa.
Mungkin gue juga udah pernah cerita di episode sebelumnya. Cuman waktu gue pindah ke Perth, mungkin gue pernah cerita ke lu ya sih. Kalau gue patungan sama teman beli mobil. Jadi si yang jual mobil ini anak Indo juga, dia mau balik for good. Terus dia jual mobil, harganya cuma 700, kita beli nih. Jepret kita beli, mobilnya cuma bertahan 3 minggu teman-teman. Karena timing beltnya rusak.
Timing belt rusak itu fatal.
Iya, kita semua tanya. Kita tanya ke bengkel. Si orang bengkel montirnya bilang, "Wah, ini kalau ganti seenggaknya kesannya bisa sampai 1.500 sampai 2.000. Jadi lebih mahal biaya gantinya kan. Jadi akhirnya kita scrap aja.
Scrap.
Itu dapat $300.
Tiga minggu lumayan lah.
Lumayannya seksual. Tapi ya udahlah ya. Terus long story short, memang ya itu tadi pengalaman di working hostel memang menyenangkannya karena jadi banyak teman. Beberapa masih akrab karena ada satu teman yang waktu ke Indonesia dia sempat kontak-kontakan juga, dia main ke Indonesia, kita ketemu. Terus enak aja sih, akrab, jadi punya teman di mana-mana. Terus gak enaknya itu tadi mahal, pasti lebih mahal daripada share house. Terus gak, wifi harus berbayar. Meanwhile kalau kita tinggal di share house, mostly gue boleh bilang share house semua itu semuanya udah
udah include lah,
udah
include bill,
include bill wifi, jadi enak.
Wifi
gitu.
Laundry
nggak perlu bayar karena kalau di working hostel itu kita nyediain sabun saya sendiri. Terus untuk biar mesinnya jalan kita harus masukin koin. Jadi buat nyuci itu $4, ngeringin $4 juga.
Ya, $8.
$80.000 teman-teman buat nyuci. Itu kalau di Indonesia laundry kiloan itu kayaknya udah berkilo-kilo ya.
Kalau mau hemat laundry itu nyuci pakai tangan aja manual.
Manual.
Boleh sikat.
Iya, tapi iya sih, tapi malas banget.
Tapi malas, iya capek. Udah balik kerja capek. Mau masak lagi.
Ya, itu. Nah, kalau masak nih itu tadi kalau di working hostel kondisinya memang beda-beda ya. Cuman kalau di Tolga itu ada dua dapur. Yang satu tuh di dalam. Yang satu lagi di luar. Yang di luar itu yang areanya lebih luas. Nah, kita lebih sering masak di luar. Karena ya lebih enak aja. Cuman kalau hujan ya PR banget.
Apinya padam kena angin.
Itu sih kita paling sering bikin apa sih ya? Bakwan kali gitu.
Bikin bakwan. Itu makanan Indo lah.
Itu FYI aja teman-teman ya. Ini bakwan ini jadi favorit ini.
Favorit semua suka.
Itu cemilan, sama teman. Ini sama teman-teman dari luar ya, maksudnya dari
minta diajarin loh ya.
Minta diajarin udah itu gampang banget ini.
Iya.
Ini makanan pinggir jalan ya, street food. Mungkin kalau kita jual mungkin laku kali ya waktu itu.
Iya. Mungkin ya, laku.
Terus apa lagi? Nah, habis itu kan lu pernah ke ini ya. Maksudnya sebelum balik lagi ke Mariva lu pernah ke Yangabara?
Iya, gua pernah ke Yangabara.
Nah, cerita aja gimana ceritanya?
Itu sekitar bulan November. Ya, sekitar bulan November tahun lalu. Mm-hmm. Gua kerja di situ 3 bulan di kitchen bagian cook. Ya, jadi di kitchen itu ada gua cook sama satu head chef. Mm-hmm. Dan dua kitchen hand. Ya, jadi kalau setiap minggu itu kita ada jadwal. Satu chef day off-nya sekitar 2 hari. Dan minggu berikutnya chef yang lain day off 2 hari. Jadi kami ganti-gantian. Jadi gua 2 hari itu handle sendiri. Dan itu benar-benar waduh. Rame sekali.
Weekend terutama ya?
Ya, weekend ya, terutama ya? Weekend.
Nah, yang ngabarin.
Kalau weekend itu 2 chef harus masuk.
Harus masuk.
Iya.
Satu shift-nya berapa jam?
Apanya?
Satu shift-nya berapa jam?
Satu shift-nya lunch sekitar
4 jam.
3 jam.
3 jam.
3 jam. Kalau shift yang malam itu 4 jam.
4 jam.
4 jam. Iya.
Ya. Jadi cukup
lah.
Di sini anu ya, apa? Di Aussie ini, resto ini memang jamnya kayak gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya aku juga pernah waktu kepet itu trial di satu resto, dia nanyain kamu availability-nya gimana? Aku bilang, lunch time aku bisa, dinner time aku bisa gitu. Dan memang wajar, jadi bukanya lunch time itu antara biasanya ya. Ini gak bisa dipulur rata. Biasanya kalau waktu yang di Perth itu yang aku pernah trial itu dia lunch time itu buka dari jam 11 sampai jam 2.
Iya.
Habis itu buka lagi itu jam 5 sampai jam 9. Itu dinner time. Jadi di antara jeda itu tutup cleaning, terus nanti yang kerja shift berikutnya datang itu untuk prepping.
Iya. Iya. Preparing segala macam lah.
Iya. Nah, yang kitchen hand ini selain bersih-bersih ya prepping.
Prepping juga.
Prepping ya motong-motong, bikin saus dan segala macam
tergantung ordering juga. Iya. Ya.
Kayak gitu. Nah, si chefnya mungkin juga ya hampir sama.
Iya.
Jadi yang lebih tahu lah kita yang di kit kayak. Karena waktu itu gue as a nursery hand walaupun belum sampai kerja ya. Tapi baru trial, tapi gue dikasih tahu apa aja tasknya, jobnya, suruh ngapain aja.
Dan terus waduh, di kitchen itu ya
pressure-nya gimana? Pressure-nya
itu gede sih. Tapi untungnya komplain jarang keterima gue, tapi ya siap-siap harus terima komplain dari pelanggan kalau nggak sesuai dengan mereka. Tapi mereka komplainnya nggak kayak orang-orang kita gitu, komplain langsung marah-marah gitu. Mereka komplainnya ya
polite
masih
lah,
polite lah.
Iya. Dan wajar.
Ya, wajar.
Ya namanya kerja kan ya.
Iya, namanya kerja.
Apalagi ini soal makanan.
Salah, ya.
Soal makanan ya.
Iya.
Gue sendiri mungkin juga belum pernah, jadi belum pernah ngadepin yang pressure yang gimana-gimana, cuman mungkin dengar dari cerita teman-teman, apalagi si J yang pernah kerja 3 bulan sebagai cook mungkin bisa ngerasain pressure-nya.
Iya, itu
terus
apalagi public holiday itu ya siap-siap capek.
Duitnya oke sih.
Duitnya oke.
Cuman
ya, memang.
Dan yang ngabar ini karena aku pernah kesana juga, memang tempat kecil itu kayak di desa gitu. Cuman memang nyenengin karena pas weekend itu banyak orang yang datang.
Iya.
Banyak kan. Terus banyak orang ke resto, main, makan.
Iya.
Dan kadang ini ya, klub-klub kayak ada kayak klub motor gitu ya kadang ya.
Iya, anak klub motor.
Klub motor orang-orang yang road trip gitu tuh. Jadi kayak yang ngabar ini kayak jadi apa sih?
Tempat destinasi wisata lah.
Uh-uh. Ya. Sama rest area lah.
Ya.
Karena enak banget, beneran.
Adem sih.
Adem.
Masih asri lah situ. Banyak bunga-bunga yang orang lokal tanam di situ, di tepi jalan.
Seger lah.
Iya, seger lah. Dan memang sih di atas, di dekat-dekat gunung sih, daerah bukit gitu.
Iya, dekat berbukit. Jadi memang
berbukit.
Lebih sejuk.
Lebih sejuk.
Dibanding Mariba jauh. Mariba itu panas.
Iya, Mariba itu waduh panas.
Terus apalagi sih yang bisa dibagi sama di Yangabara?
Yangabara itu
itu working hostel juga.
Itu
kan?
Working hostel juga. Bisa nampung 180 orang. Dan itu ya
memang sih rentnya lebih murah, 180 per minggu. Dan ada transport juga. Tapi kerjaannya nggak pasti juga, lebih malahan lebih nggak pasti dari Tolga working hostel lah. Ya kadang ada orang yang nganggur sekitar sebulanan dan mereka pindah karena memang di PHP-in sih.
Iya.
Sama farmer dan manajemen working hostel iya. Juga enggak bisa ngapa-ngapain juga.
Karena mereka ya. Itu tadi
tergantung dari farmer juga.
Farmer juga kalau farmer bilang enggak butuh ya
iya.
Selesai. Itu memang resikonya memang kayak gitu. Jadi
iya, tapi tergantung mereka kontrak dengan farmer yang mana sih.
Iya.
Tapi ya
yang dapat hostel yang gede,
iya.
Maksudnya yang kerjaannya ada terus ya, oke.
Okay. Iya.
Itu tapi ya itu tadi beneran nggak bisa dijagain tuh
ya.
Untung-untungan
ya.
Sekali lagi untung-untungan, tapi kalau ditanyain jadi baiknya gimana kalau ada tawaran ya, kalau memang teman-teman merasa bingung terus nggak punya transport, artinya belum berkeinginan punya untuk beli mobil atau nggak punya cukup dana untuk beli mobil dulu, ya nggak ada salahnya
ya.
Cuman ya itu tadi memang perlu diwaspadai, maksudnya ini bukan scam sih.
Iya.
Walaupun memang kalau di daerah lain mungkin banyak yang scam. Cuman
iya.
Sepengalaman kami di Tolga itu kalau pas lagi bagus memang bagus.
Iya.
Lagi bagus memang bagus. Apalagi kalau dapat farm yang bagus ya, karena ada 1-2 farm tuh kadang kalau pas lagi seasonnya itu bisa kerja nonstop 7 hari gitu.
Iya, iya.
Duitnya memang oke.
Duit memang oke.
Oke, gitu. Tapi memang ya tadi di working hostel mostly kalau dibandingkan share house bayarnya lebih mahal.
Iya.
Nah, mungkin teman-teman nanti kalau udah sampai sini mungkin akan dengar beberapa cerita lain langsung. Karena kalau aku dengar, aku nggak sayangnya nggak ada teman yang pernah stay di tempat lain yang bisa aku ngajakin ngobrol hari ini. Cuman yang aku pernah dengar kayak di daerah Bowen di Bundaberg itu kan juga banyak farm, banyak juga working hostel.
Tapi ya
kondisinya kalau menurut cerita ya, karena aku belum pernah kesana, cuman kalau menurut cerita ya boleh dibilang hostel. Masih mending Tolga banget.
Iya.
Secara kondisi masih mending Tolga.
Iya.
Gitu.
Dengar-dengar dari orang sih ya ada jeleknya sih, banyak jeleknya di situ.
Banyak skemnya.
Iya.
Jadi udah mahal, kerjanya enggak jelas.
Iya, waspadalah.
Hati-hati pokoknya.
Iya.
Kalau ada tawaran farm job masuk di working hostel hati-hati. Itu.
Iya.
Karena pasti
ada yang benar, ada yang enggak benar.
Baik di working hostel maupun share house ada burn money atau uang jaminan.
Iya.
Tergantung kalau di Tolga itu satu one week rent jadi sama 200.
Iya.
Jadi uang itu bisa ditarik kalau kita cabut dengan catatan kita nggak bikin ya nggak ini ya semuanya beres, nggak ada yang rusak, nggak ada yang hilang, uangnya balik.
Iya.
Gitu. Tapi kalau yang bermasalah ya
dipotong.
Bisa nggak balik, dipotong atau bahkan nggak balik sama sekali.
Iya, benar.
Ya gitu. Terus apalagi ya kalau di working kalau ditanya sekamar berapa orang beda-beda nah di working hostel itu di waktu
lu dapat berapa orang tuh satu kamar?
Tiga karena gue datang barengan kan, gue Edgar sama Redo itu sekamar bertiga.
Iya.
Terus setelah di sebulan terakhir sebelum gue cabut gue dipindah sama di kamar yang isi berapa ya? 1, 2, 6 tapi gede.
6 ya, gede.
6 tapi gede.
2 bilik lah.
Iya, 2 bilik. Jadi ada apa? Memang yang kamar aja.
Iya, sama gua juga,
sama kayak si Jin nih.
2 bilik.
2 bilik. Jadi yang memang kamar isinya tuh memang bed.
Iya.
Gitu. Terus
ada
bilik
kamar mandi
itu kamar mandi dalam. Sama kayak area kumpul ya kayak ruang makan lah.
Iya,
itu. Jadi enak. Luas terus lebih enak.
Iya.
Nah kebetulan ya teman-temannya enak. Karena gua waktu itu sama teman Indo, terus ada satu orang China, satu orang Thai, terus ada begitu ada yang cabut masuk lagi itu orang Chile.
Iya.
Dan untungnya semuanya bersihan. Karena ya itu tidak semua orang bersih kan ya.
Iya benar.
Ada yang jorok, ada yang bau. Itu jadi kita nggak pernah bisa berharap teman-teman itu mandi
iya
karena kadang mereka tuh malas mandi
iya
mungkin karena juga dingin di situ ya.
Dingin, kadang jadi males.
Pada males mandi.
Males mandi.
Waduh.
Itu yang bikin males sih.
Baju-baju kotor di berserakan lah.
Iya, nah, enggak semua orang bersihan lah. Jadi
iya.
Itu
memang
enggak enaknya.
Tapi bisa kita
kasih tahu
ngomongin sama manajemen sih, minta pindahin kamar atau apa. Hmm. Ya, enggak usah cemas juga sih. Ya.
Iya.
Tapi ya.
Ya, begitulah.
Begitulah.
Terus paling ada ini sih ya. Hmm.
Terus apa lagi ya?
Oh, ini kalau yang jadi teman-teman, kita semua di sini kan sudah dewasa kan ya.
Ya.
Jadi wajar kalau ada nanti teman-teman kalau ada teman-teman ketika apa ya rumitnya itu ya kawin begitu ya. Jadi mohon maklum.
Iya.
Karena biasa.
Biasa.
Dicampur gitu.
Iya. Bang bed gitu.
Iya, kalau bang bed itu
bedecit.
Iya. Artinya ada yang sedang having fun, iya, teman-teman semuanya. Jadi jangan kaget.
Iya.
Kalau merasa risih teman-teman bisa menghindar.
Iya. Terbiasa.
Ya sudah, ya sudah. Gitu. Karena memang begitulah adanya. Jadi memang wajar lah sih.
Rata-rata dari Eropa gitu.
Iya. Ya, ya udah biasa aja gitu. Ya,
biasa aja.
Biasa aja. Artinya walaupun kamarnya dipisah cowok cewek.
Iya.
Tetap ya, aja.
Masuk
sneaking itu wajar.
Iya.
Toh kadang pun juga ada yang dicampur juga, maksudnya ya, karena mereka datangnya couple.
Iya.
Mereka maunya satu unit, satu kamar gitu ya. Untuk melampiaskan rasa kangen.
Yeah.
Rasa kasih sayang ya begitu ya. Jadi jangan kaget kalau ada suara atau kegiatan-kegiatan yang sekiranya kurang lumrah begitu.
Aduh.
Itu memang begitulah ya. Terus itu kalau di boarding hostel, kalau di share house mungkin lebih berbeda, kondisinya hampir-hampir sama.
Iya, tapi
kan kamar paling berdua bertiga paling banyak.
Iya, agak private lah.
Agak private. Kadang kalau pas beruntung dapat si single room ya lebih enak.
Iya.
Tapi itu tadi serumah paling tinggal berenam, berlima itu wajar.
Iya.
Lumrah lah, maksudnya ya. Share house gitu.
Jadi enak share house lah.
Ada juga yang share house tinggal sama landlordnya atau yang punya.
Iya.
Palingnya cuma berdua bertiga doang gitu. Katanya mereka cuma punya satu kamar terus pengen disewain gitu. Ada.
Dan ini juga nih, cewek gua dulu juga tinggal sama landlord. Tinggal di share house, landlordnya orang OC, orang lokal. Dan itu kata dia benar-benar enak sih. Makanan enggak perlu pusing, mereka masakin, ya. Laundry mereka juga cuciin.
Iya. Jadi kita tinggal beruntungnya.
Iya.
Sekali lagi enggak semuanya ya. Ini contoh gak yang
semuanya.
Ini contoh yang pas enak gitu karena ya ada juga yang mungkin landlordnya atau yang punya tuh nyebelin.
Iya, ya, rese
ada. Pasti ada gitu, ya, pasti ada. Terus mungkin buat yang cewek-cewek hati-hati karena di sini ya banyak yang mohon maaf nih agak cabul begitu.
Iya, iya.
Jadi please be aware kalau misalkan enggak yakin ada baiknya coba ngajak temen cowok untuk tinggal bareng kalau mereka kalau memang takut gitu.
Iya.
Atau kalau memang enggak iya kalau atau memang enggak yakin ya sebaiknya jangan dipaksain atau coba ngajakin temen cowok untuk nyari temen kayaknya untuk tinggal di situ gimana?
Ya,
possible atau enggak? Ya, enggak harus tinggal sekamar artinya untuk temen untuk jaga-jaga.
Iya.
Begitu. Kita enggak nakut-nakutin cuman ini
memang banyak kejadian.
Iya, awareness aja sih.
Memang
ada kejadian. Kalau ya itu tadi si pemiliknya tuh agak cabul begitu.
Iya.
Terus mungkin akan juga ketemu sama temen apa housemate atau yang ini ya, yang jorok gitu. Karena gue pernah sih waktu itu.
Iya. Sama.
Gue gak mau nyebut mereka dari mana, cuman memang ini tuh memang jorok banget. Jadi yang bikin kesel adalah gue. Memang tugasnya waktu itu bersih apa ngepel sama nyapu. Habis disapu dan dipel kering si kampret ini satu masuk ke rumah dengan kondisi sepatu berlumpur. Ini kan kayak nampol di muka ya. Gua pengen marah tapi
ini kan ngajakin gitu.
Iya.
Provokasi.
Iya. Ini tapi si anak ini gua tahu beliau lagi mabuk jadi enggak ada gunanya. Maksudnya dikasih tahu juga enggak akan ngeh gitu. Gitu dan untungnya dia setelah sadar dia baru oh iya ternyata
gue masuk dalam kondisi yang bikin kotor, jadi ya. Tapi habis itu untungnya si kampret-kampret ini tuh cabut dari rumah, jadi ya cukup beruntung.
Beruntung. Makan hati loh.
Iyalah, si kampret kan habis dipel cuy.
Aduh, untung lu sabar tuh.
Untung, mungkin kalau orangnya emosian udah gue ajak berantem kali ya. Aduh, terus apa lagi ya? Ini nih, piring. Ini simple, sering banget. Di hostel, di rumah tuh paling sering. Males, ada orang males tuh pasti ada.
Numpuk lah piring di wastafel gitu, waduh.
Jadi,
yang bagian kitchen itu yang paling bikin ini.
Iya, kadang kan kalau ditinggal di share house panas. Itu kan ini kan ya, kita berbagi tugas. Iya, ada tugasnya. Nah, cuman kita mikirnya come on gitu. Kalau habis makan ya sebaiknya dicuci sendiri gitu. Iya. Tapi itu tadi ada orang-orang yang malas habis makan ditumpuk, termakan lagi dia ngambil piring baru lagi ditumpuk lagi kan si kampret kan ya. Ntar yang nyuci yang mau make.
Itulah.
Begitu.
Iya.
Apalagi ya, Cik? Terus lu pernah selain di Mariba pernah tinggal di mana?
Oh, gua pernah
sama dia sih.
Ke Sydney.
Berapa lama?
2 minggu. Itu benar-benar waduh. Aduh.
Gimana? Aduh.
Gua benar-benar enggak betah situ sih. Karena mungkin gua terbiasa di kota kecil ya. Lebih tenang, lebih adem. Kalau pas gua pindah ke Sydney itu benar-benar rame dan enggak sesuai ekspektasi sih.
Oke.
Okay. Itu ya. Rame.
Ekspektasi lu apa?
Orang-orangnya
cuek-cuek.
Cuek-cuekan, unfriendly juga sih.
Oh, gitu.
Menurut gua ya. Kalau menurut gua ya, enggak tahu orang lain. Dan kerjaan juga
susah.
Waduh, seharian hampir mungkin 12 jam lah gua kerja. Selama 2 minggu. Dan itu benar-benar waduh. Ya udah.
Kerja apa nih?
Gua kerja di kitchen gitu itu. Itu gua dapat kitchen hand.
Oke.
Bagian kitchen hand.
Di?
Itu dibayar 17 per jam di restoran Malaysia.
Cash. Ya. Jadi umum ya.
Umum.
Teman-teman kalau
kota besar.
Di kota bayarnya itu sedikit di bawah rata-rata dan cash.
Ya, itu
apalagi di restoran itu umum. Umum banget.
17 itu udah lumayan.
Udah lumayan.
Iya.
Wah, itu udah lumayan. Biasanya 15, Pak.
15.
14 kadang.
Iya, kadang di bawah 15. Waduh.
Yang belum punya experience pasti 14, 13. Ya. Ntar kalau udah bertahan lah, baru bisa nego lah.
Iya.
17 itu udah, menurut gue udah bagus.
Iya.
Di Perth dulu waktu gue trial ya, karena waktu itu udah ditawarin, gue keterima sebenarnya ditawarin mau start apa, bisa gak start kerja gue nya pas mau balik.
Iya.
Itu dia berani ngasih untuk startnya 19.
Wah, lumayan.
Lumayan loh. Banget, ya. 19 cuy. City itu. Ya. Dan di Perth teman-teman itu, in my opinion ya, itu kota yang nyenengin banget sebenarnya. Yeah. Kalau ada kesempatan sih pengen banget untuk stay di sana lebih lama, kerja di sana karena kotanya lebih laid back, enggak terlalu bising. Yang jadi tantangan adalah memang soal pekerjaan sih. Takes time untuk nyari kerjaan yang cukup bisa settle. Begitu. Mungkin kalau di compare sama Sydney ya mungkin
jauh beda ya. Tapi kalau teman-teman mau cari uang besar, uang yang banyak, mending cobain kota kecil dulu.
Farm job sekitar,
ya? Iya, farm job gitulah. Paling sebulanan udah terbiasa. Dan gak mau lepas lah.
Karena memang itu tadi kalau di farm job itu satu kerjaan tapi udah cukup.
Iya, cukup.
Lagi-lagi ya, cukup itu balik ke masing-masing. Cuman yang aku bilang kalau rata-rata kerja 38 jam dengan kos yang aku bilang tadi, apa, rent untuk share house sekitar 100-an.
Iya, murah.
Terus belanja paling sekitar, let's say, 50 seminggu lah.
Mentok-mentok 100 lah.
Oh, itu udah mewah itu.
Banyak, iya. Dan satu lagi, di kota besar itu rentnya lebih mahal.
Nah, dan harus ada minimum stay?
Iya, harus ada minimum stay.
Nah. Dulu berapa tinggal di mana? Apartemen?
Apartemen, 130.
Seminggu?
Seminggu.
Bond money-nya?
Bond money-nya 2 minggu.
2 minggu. Minimum stay-nya?
Gua waktu itu untung nggak dapat minimum stay ya.
Nggak dapat minimum stay. Tapi umum ya.
Umum.
Ada minimum stay itu umum, ada. Wajar. Biasanya dan burn money itu 2 minggu rata-rata.
Iya.
Kalau misalkan ya ada minimum stay 3 bulan, kita kurang dari 3 bulan, burn money kita nggak balik. Itu pasti.
Dan ada ketentuan nih. Bagi apartemen di Sydney itu umumnya mereka prefer orang yang jarang masak.
Hmm.
Iya. Karena apa? Electricity.
Oh iya.
Iya, uang listrik itu mahal.
Iya. Yeah.
Dan air conditioner.
Oh.
AC.
Padahal teman-teman kalau masak itu lebih murah.
Hmm.
Ya aku bilang sama CJ.
Iya.
Kita rata-rata belanja sekitar seminggu sih $50.
Iya.
Mungkin ada teman-teman yang bisa lebih great. Well, itu bagus. Ada yang lebih, silakan. Tapi aku bilang average-nya 50. Di 50 itu setidaknya kita bisa dapat daging, sayur, roti, susu, cemilan, jus. Udah lumayan komplit lah. Di luar expense yang expense lain ya. Maksudnya teman-teman kalau yang rokok, misalkan beli rokok, rokok mahal. Terus kalau misalkan
rokok.
Alkohol juga mahal-mahal banget.
Ada special price sih.
Iya.
Banyak.
Yang murah-murah aja, nggak usah yang mewah. Toh juga nggak yang gimana-gimana. Bir juga nggak terlalu mahal.
Iya.
Terus, kayak 50 lah. 50 itu udah dapat buah, udah dapat cemilan buat kalau pas misalkan pas kerja lagi break. Itu cukup banget.
Kalau mau beli daging nih, gue saranin. Ini bukan promosi ya.
Iya.
Beli di IGA.
Bener.
Itu
kualitasnya
special
bagus.
Price, ya.
Kualitasnya bagus. Harganya lebih murah. Tapi kalau barang yang lain, dia lebih mahal dibandingkan kayak Paul sama Abulis.
Iya, lebih mahal.
Tapi kalau daging, memang diakuin, dia lebih murah.
Lebih murah. Dari kalau daging.
Dan kualitasnya bagus.
Bagus.
Jadi kalau teman-teman yang demen makan steak, nggak ada salahnya beli ke sana.
Gue kemarin beli berapa kilo ya? Beli 2 kilo.
Berapa tuh?
Cuma 30-an.
Nah,
itu dapat rib fillet itu bagian empuk lah. Waduh,
itu kalau di Indo teman-teman 300 ribu itu cuma dapat satu. Itu paling 250 gram.
Jadi 1 kilo lebih.
Itu 1 kilo 2 kilo.
Hampir
2 kilo.
Iya, 2 kilo.
Begitu terus. Ya begitulah.
Iya. Bagusnya sih di sini hidup hemat. Kalau memang untuk cari duit.
Iya, di kota kecil ya, di countryside gini.
Iya.
Terus kalau di kota ya tadi CJ bilang selain living cost mungkin lebih mahal.
Ya banyak godaan juga sih. Mall, apalagi suka belanja itu, belanja baju, pakaian.
Itu
siap-siap.
Yang suka dugem kan.
Iya.
Terus itu tadi kerja. Terus ya kerjaan juga nggak mungkin cuma ngandelin satu kerjaan.
Iya, banyak kerjaan.
Harus dua atau tiga bahkan.
Iya.
Karena
dan jarang hitung-hitung juga
sama-sama aja, akhirnya.
Iya.
Karena itu tadi rate-nya lebih kecil.
Iya. Dan jam kerja panjang.
Jam kerja panjang.
Sama dengan kita
sih. Ya, balik lagi pilihan, maksudnya ada yang prefer aku nggak cocok di farm memang nggak semuanya cocok di hidup di city ya nggak masalah tapi itu tadi punya konsekuensi masing-masing kalau aku bilang kenapa aku lebih prefer kami ini sementara ini prefer tinggal di kayak di country kayak di Mariba ini karena pekerjaannya stabil terus living costnya juga nggak terlalu mahal
tenang
dan ya udah cukup lah maksudnya cukup nggak yang wah banget nggak yang underpaid nggak nggak sama sekali underpaid jadi kita hidup standar di sini begitu terus
apalagi
itu sih
itu aja sih
terus kalau ini besok Senin ya. Tanggal 2 September. Ini direkam hari Minggu teman-teman, tanggal 1 September. Besok Senin akan dibuka pendaftaran untuk mendapatkan SRPA.
Oh iya.
Kuotanya masih 1000 ternyata. Karena kan sempat baca
1500 ya.
Sempat naik harusnya. Cuman kalau ternyata masih 1000. Kita enggak tahu. Nah, kita enggak tahu. Yang tahu itu cuman imigrasi. Karena kalau sempat memang terdengar gosip yang pemerintah Australia itu memberikan tambahan kuota.
Rupanya yang dapat tambahan kuota 1500 itu Malaysia.
Malaysia ya.
Mereka dapat 1500.
Tahun ini kita enggak tahu. Kita enggak tahu nih tahun ini akan gimana. Tapi yang jelas 1000 untuk besok ini akan dibuka. Jadi ada bersiap-siap. Semoga yang beruntung mendapatkan kesempatan karena ini masih panjang sih perjalanannya. SRP itu cuma baru satu step pertama.
Iya.
Habis itu teman-teman harus medical check up.
Iya.
Habis itu lodgement visanya online sekarang. Sekarang nggak kayak dulu lagi harus datang ke Jakarta, tapi bisa online. Iya. Enaknya itu kalau kita kan dulu masih harus ke Jakarta ya.
Iya, harus ke Jakarta.
Itu yang
untuk lodge ya.
Atau ya, dikirim.
Waktu itu gua kirim.
Kirim
dokumen.
Kirim dokumen. Itu sih kalian enaknya sekarang online.
Online sekarang.
Tapi enggak enaknya sekarang SRP-nya ribet.
Iya. Cuman banyak ada SKCK lah.
Itu yang kita enggak ada ya.
Nah, iya.
Kita enggak ada.
Enggak ada SKCK.
Itu enggak ada terus. Iya. Ya udah, maksudnya dulu tuh enggak ada upload-upload.
Iya.
Cuman ini aja ngisi form.
Iya.
Terus kita enggak bisa pilih jadwal, yang menentukan jadwal itu imigrasi.
Iya.
Jadi kita tahu keterima dapat jadwal atau enggak kalau imigrasi udah ngeluarin jadwal.
Iya.
Udah itu aja. Kalau sekarang kan kita tahu nih, kita mau milih tanggal berapa.
Iya.
Kalau dulu kita enggak tahu. Itu.
Ya, okay. Sorry. Tadi gua ketemu teman.
Maaf ya teman-teman, kita lanjut lagi. Sampai mana ya tadi kita ngobrol ya? Oh iya, SRPI. Jadi memang lebih mudah kalau dulu kita terus sekarang tuh harus upload, tapi setidaknya teman-teman bisa milih sendiri jadwalnya.
Ya.
Dan kalau kita dulu jangan tahu berapa yang udah keisi kuotanya dan segala macam, karena kita cuma masuk ngisi data aja, form, habis itu udah ada konfirmasi email dan segala macam.
Ya.
Yang sekarang ini sistemnya berbeda, menurut saya di satu sisi memang lebih baik.
Ya.
Tapi yang sedikit menurut saya yang agak-agak ini soal SKCK ini, karena kalau di ketentuan itu harus setingkat polda, dan seperti yang teman-teman ketahui sistem di kepolisian kita itu belum online, jadi sedikit menghambat buat teman-teman yang berniat mendapatkan SKCK tapi posisinya tidak di daerah asal.
Ya.
Begitu, karena kan harus di daerah asal ternyata kan. Gak bisa misalkan nih aku KTP ku Jogja, terus posisiku lagi di Jakarta, ini gak bisa.
Ya, balik lagi.
Harus balik lagi. Begitu. Beda cerita mungkin kalau ke Mabes Polri, tapi pun kalau ke Mabes Polri setauku harus juga ada SKCK kayak pesat pengantar,
pengantar lah.
Dari Polda juga sama aja, harus balik lagi ke daerah asal. Nah sayangnya itu, sayangnya itu kalau yang menurut saya ya, menurut gua. Tapi yang selebihnya secara sistem lebih baik karena teman-teman tahu persis berapa kuotanya, sisanya teman-teman bisa milih sendiri.
Iya.
Terus dan teman-teman tahu bahwa oh ya udah sukses nih, udah sukses. Upload cuma tinggal nanti menunggu konfirmasi kalau teman-teman bisa apa mendapatkan undangan untuk interview. Itu kalau dulu kami enggak tahu nih.
Ya.
Jadi habis daftar nanti imigrasi akan ngeluarin jadwal.
Ya,
kita nunggu. Oh, tahu nih. Oh, tanggal sekian gitu.
Iya, tanggal sekian. Ya.
Jadi enggak di email saat itu juga.
Oh iya.
Enggak di email, tapi di email nanti pas biasanya mendekati
sebulan
lah ya. Mendekati interviewnya.
Iya.
Kayak gitu. Jadi baru tahu nih kita dapat. Kalau enggak kan kita enggak tahu.
Iya.
Itu. Dan prosesnya masih panjang sekali lagi, masih ada medical check up.
Iya.
Masih ada dokumen visa yang tadi aku bilang online.
Orang sekarang mau nunggu lagi gak ya mereka?
Apa?
Mau nunggu. Pantengin laptop registrasi gitu.
Ya harus sih tetap. Ya, itu
harus siap-siap lah.
Harus siap-siap besok ya.
Pantengin terus begadang.
Begadang. Jam 9 pagi.
Iya.
Jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi
bukan tengah malam lagi.
Enggak
kayak pagi. Tahun lalu ya.
Tahun lalu agak chaos sih setahu. Aku enggak tahu jam berapa cuman chaos. Iya.
Benar-benar.
Terus prosesnya masih panjang teman-teman, nanti bagi yang mendapatkan SRPI dan interview semoga prosesnya lancar, semoga ya semuanya lancar maksudnya dari medical check up dan nantinya pas mau berangkat juga semuanya siap, semoga
semoga perjuanganmu nggak sia-sia lah.
Benar-benar semoga apa yang gue ceritain sama si J hari ini, pengalaman gue tentang tinggal di working hostel, terus pengalaman soal kerjaan. Kalau sisi dari cerita soal kerja di resto gimana beratnya, kerja tinggal di big city macam Sydney itu gimana. Terus gue juga nyeritain gimana tinggal di countryside. Mungkin teman-teman kalau butuh menyimak lagi kayak apa sih apa yang bisa dibayangin kerja di ketika sampai di Australia, mungkin bisa dengerin episode 2 episode sebelumnya. Yeah. Yang episode kedua sebenarnya agak receh sih, kita ngobrolin hal-hal yang receh. Tadi juga sebenarnya agak receh, cuman kita lebih ngomongin soal gimana pengalaman kerja sama kalau tinggal di working hostel. Dapetnya via agent. Kalau teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan sendiri langsung tanpa agent itu lebih baik.
Iya, yeah, lebih bagus.
Lebih bagus.
Tapi harus ada transport sendiri ya, transport.
Iya. Yeah. Pokoknya make sure semuanya harus teman-teman harus make sure semuanya sebelum beneran bekerja, dan good luck buat teman-teman calon penerima. Satu pesan gue sih gini, kalau teman-teman gagal untuk mendapatkan SRPI atau gagal untuk berangkat BHV, jangan kecewa. Life must go on, hidup lu nggak berhenti sampai anakannya lu gagal untuk BHV. Bener, mencari duit di sini tuh somehow sangat tempting, tapi bukan segalanya.
Dan
karena ya lagi
cari uang di sini lebih susah daripada di Indo.
Iya, ada yang bilang wah gampang jadi kulit. Fisik. Nah, itu juga mikirnya wah gampang dapat duit. Somehow kalau ya itu tadi. Kalau semuanya dikompar ke langsung ke rupiah pasti akan beda banget. Tapi yang perlu teman-teman tahu adalah living cost di sini juga seperti apa, karena enggak semuanya fit untuk mungkin kerja farm, nggak semuanya fit untuk kerja hospitality gitu, karena ya beda-beda. Mungkin teman-teman biasa kerja kantoran atau mungkin barusan lulus terus belum pernah pengalaman experience kerja sama sekali, itu kan sangat berbeda. Tapi kalau teman-teman merasa memang siap, baik fisik maupun mental, that's good. That's good. Persiapan fisik mental terutama itu penting. Exercise.
Dan rata-rata kita-kita yang kerja di sini itu apa ya pas balik ke Indo itu kita udah sifatnya udah berbeda, kita lebih lebih giat gitulah, lebih lebih apa ya, pokoknya
lebih sifat kita itu udah ininya. Kalau gue simpelnya gini, mungkin lebih menghargai pekerjaan sih. Karena
lebih teratur lah.
Karena
di sini itu harus
semua pekerjaan di sini nggak ada yang dipandang sebelah mata sih, semuanya equal. Semuanya equal, nggak ada yang
tepat lebih rendah. Waktu mereka salah-salah,
masalah punctuality, ketepatan waktu itu penting. Kalau di Indo mungkin telat-telat dikit nggak apa-apa, kalau di sini sangat precise sekali.
Di sini nggak bisa.
Sangat precise. Terus ya itu tadi, semua pekerjaan semua role itu sangat
attitude lah, harus
attitude. Itu dari gaib banget. Karena di Indo kan yang kita tahu mungkin stigmanya kalau orang, mohon maaf nih, kalau kerja fisik kayak bangun rumah dan segala macam, wah apaan kerja kayak gitu.
Di sini
semuanya equal. Semuanya equal. Semua ini di sini, apalagi yang teman-teman yang punya keahlian khusus, punya skill khusus, itu juga
bahkan tukang sini bayarannya lebih gede.
Iya, karena skill.
Iya, skill. Semua itu skill.
Semua skill. Nah, kita-kita ini yang justru malah sebenarnya labor.
Iya.
Karena ya itu tadi, enggak ada skill kan. Enggak ada skill khusus. Itu mungkin kalau kita bahasan soal skill ini mungkin sempat disinggung di episode yang kemarin sama yang pertama kalau enggak salah sama Andre. Tapi mungkin untuk bisa in depth lagi mungkin di next time ya. Jadi karena ini juga bahasan yang menarik menurut gua soal skill ini tadi, karena kenapa sih kok bayarnya lebih mahal gitu, Pak? Sedangkan di Indonesia kan orang bangun rumah kadang tuh lebih kecil yang bayarannya gede, arsiteknya gitu. Kalau di sini hampir-hampir ya semuanya ada tarifnya sendiri-sendiri. Dan derajatnya sama, gak ada yang lebih rendah. Itu jadi dan semangat teman-teman. Begitu. Ada lagi sih yang mau ditambahin mungkin sebelum kita tutup episode kali ini?
Gitu aja sih menurut gue ya, tetap semangat walaupun belum dapat SRPI-nya.
Yang mau berangkat yang sudah
SPRI,
SRPI,
SRPI.
Surat rekomendasi pemerintah Indonesia.
Iya, SRPI masih ada tahun depan.
Masih ada tahun depan.
Iya. Mungkin ditambah kuotanya 1.500.
Semoga. Ya. Terus yang sudah dapat visanya dan masih galau mau berangkat mau kemana, semoga mendapatkan pencerahan. Mungkin di bulan-bulan ini kalau mau farm job nih,
nimbang.
September, Oktober ini mulai oke.
Dari apa nih? Dari November ke Januari itu musim mangga. Januari akhir ke April atau Mei itu avocado. Itu benar-benar, waduh, itu bisa kerja sampai 6 hari loh.
Iya.
Ya. Dan
tergantung cuaca ya.
Iya, tergantung cuaca. Jadi, tapi kadang avocado misalnya kalau lagi hujan itu di hop farm tempatku itu tetap jalan picking. Ya.
Oke.
Dan winter itu mulainya Mei ya.
Mei June somehow.
Ya, Juni ya, sekitar Juni. Juni sampai Oktober, September, September. Oktober. Ya. Itu winter itu blueberry. Ya, blueberry.
Oke, okay, jadi mungkin yang belum ada gambaran bisa ada gambaran.
Ya.
Kalau mau berangkat mungkin di bulan-bulan depan atau bulan ini bahkan ya, itu cukup baik. Ya. Semoga beruntung mendapatkan pekerjaan terutama farm job.
Ya. Banana juga ya.
Oke, teman-teman,
itu aja.
Sekian dulu di episode 3 podcast suka-suka karena mudah mulai ramai juga.
Iya.
Oke, Eduardo signing off. Bye-bye.
Bye.